Ватыканскія музеі прывязуць выставу 70 карцін, які адносяцца да эпохі адраджэння ў паўднёвую Карэю. Выстава пройдзе ў музеі дызайну Хангарам у сеульскім цэнтры мастацтваў. Пераважна будысцкае насельніцтва краіны, дзякуючы новай выставе, зможа пазнаёміцца з некаторымі найбольш буйнымі шэдэўрамі хрысціянскага мастацтва. Упершыню людзі ў гэтай аддаленай частцы свету атрымаюць магчымасць стаць у чаргу, а мы спадзяемся, што гэта будзе менавіта так, каб убачыць гэтыя шэдэўры, сказаў Гвіда Карніні, куратар калекцыі дэкаратыўнага мастацтва ватыканскіх музеяў.